ถ้าได้สวดมนต์ทุกครั้งก็ต้องขึ้นนโม3จบด้วยเราเรียนสามารถที่มากับมานโมตัสสะโอโหสามครั้งพุทธการเป็นมาอย่างไรนโม3จบนี้ที่ว่ากันว่านะมีข้ออธิบายเนี่ยบอกว่าคือบูชาพระพุทธเจ้า3ประเภทที่ว่าพระเจ้าพวกปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยาธิกะส่วนว่าใครเป็นคนกล่าวคนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีท่านกันสาตาคิยัตเป็นคนกล่าวท้าวสอินท้าวพระอินท้าวสัมมดีพรมแล้วก็อะไรล่ะนักอีกคนใครพระยมกล่าวกัน5คนน่ะเป็นเรื่องใหญ่เกินก็เป็นการสรุปพระพุทธคุณนะฮะสรุปพระคุณไว้ใกล้ๆง่ายๆก็เอาพระกรุณาคุณขึ้นมาก่อนคือเวลาเราสวดได้เราสังเกตเราจะขึ้นผิดกันอรหังเนี่ยเอาบริสุทธิคุณขึ้นก่อนนโมเอากรุณาคุณขึ้นก่อนพุทโธสุตโตเอาปัญญาคุณขึ้นก่อนก็แล้วแต่จะแสดงตัวเองไม่มีเงินเดือนเป็นแม่บ้านเออนะเป็นสามีอ๋อเป็นสามีผิดถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเงินเดือนสามีจะเอาไปทำบุญถูกว่าเอาผิดไหมเขาว่าทำบุญจากหยาดเหงื่อคนผู้เป็นเล่นเลยสามีมันจะสามีปานมาหน่อยก็พันยาไม่จ่ายเงินเดือนของสามีแล้วก็จ่ายเงินใครแล้วสามีนะพันยาไปว่าผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดูนะสับความหมายแปลเนี่ยภริยาเนี่ยคือผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดูไม่คิดเป็นรายวันกับบุญโขแล้วยังมาจะลำเลิกอีกก็เป็นไม่มีปัญหาใดนะฮะมีปัญหาอะไรหรอกสามีซื้อต่ออบแอดให้ต่อมาเอาผู้หญิงที่ทำงานมาซื้อแต่ไม่เอาเงินจากผู้หญิงนั้นเขาทำถูกไหมไอ้ที่จริงถ้าพูดถึงจะสงเคราะห์กันคงไม่เคยมีปัญหาอะไรมั้งฮะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าทำไมจึงไม่เอาเงินนั่นเป็นการสงเคราะห์กันก็เอื้อเฟื้อกันเพื่อนฝูงทำงานด้วยกันก็พออะไรพอช่วยกันมันก็ช่วยกันทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็ไอ้นี่เป็นรายละเอียดนะเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาจริงคืออะไรแล้วมีได้มรดกมาจากบิดามารดาเป็นรถนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อสามีวงเล็บแต่งงานแล้วต่อมาสามีขายรถยนต์เอาเงินไปแบ่งให้ผู้หญิงอื่นถูกไหม ไม่ทราบว่าแบ่งผู้หญิงนั้นเป็นใครอีกอ่ะก็คงจะเดี๋ยวถ้าไปให้ในเรื่องชู้สาวนะฮะคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าจริงก็เป็นมรดกของเขาอย่าหยุ่งหยิมเนี่ยฮะอย่าหยุ่งหยิมทำให้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมข้อกำหนดไอ้คนเราถ้าหยุ่งหยิมแล้วก็จะลำบากว่าสามีเอาทองคำแท่งมาให้ตอนลูกสาวเกิดวางไว้กับอะไรของลูกต่อมาสามีไปขายแล้วเงินไปใช้โดยที่เราไม่รู้แต่ตอนเขาขายแต่เขามีค่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่ต่อมาเรารู้ต่อว่าเขาว่ามันเป็นมรดกที่พ่อเขาตั้งใจแบ่งให้เขามีสิคนเดียวอันนี้จริงๆก็ให้ลูกนะฮะให้ลูกมันก็ไม่ถูกให้หลานนะจะให้ลูกเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อสามีอยากให้แล้วนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เมื่อสามีอยากให้เอาไปทำงานต่างประเทศเราพูดแต่ยังไม่ได้วิ่งเต้นเรียกว่าผิดมุสาไหมก็ไม่นะฮะก็ถ้าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันก็ไม่ทราบมันมุสามอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไม่เห็นมีมุสาอยู่ตรงไหนสามีไม่ชอบมาวัดแต่เขาทำบุญ ต่อไปก็เท่านั้นเองเช่นถ้ามาที่ตึกสวก็นั่งอยู่ข้างล่างอย่างวันนี้ก็นอนสายตื่นสี่โมงเช้าแล้วอ้างว่าปวดหัวเอาต่อว่าก็คือเรื่องเหล่านี้ต้องปล่อยไปนะคือมาว่ามันเป็นวิธีอะไรล่ะไอ้พื้นฐานความคิดเนี่ยมันก็ห่างกันหรืออาจจะมองที่จริงแล้วเนี่ยการทำความดีไม่จำเป็นจะต้องมาวัดก็ได้นะฮะสามารถทำความดีมันก็ทำความดีได้ทุกคนทุกแห่งส่วนการที่จะดึงสามีเนี่ยมันก็ยังบางคนเนี่ยเขาค่อยๆดึงอ่ะเราเทพธรรมะไปพูดไปเปิดฟังเบาๆฟังเบาๆแล้วก็บางทีมันก็เสียงธรรมะเนี่ยมันสะดุดใจกันสามีแล้วมีก็บอกว่าเปิดดังๆก็ได้เปิดดังๆไปมันเข้าไปมันก็สื่อๆไปเรื่อยๆก็ต้องมีวิธีนะฮะอย่าไปว่าต้องทำเหมือนเราจึงถือว่าถูกต้องทำยังไงก็ได้ให้เป็นความดีก็แล้วกันแล้วก็อยู่ที่บ้านทำความดีมันก็มีปัญหาอะไรฮะดิฉันทราบว่ามีวัดหลายวัดในปัจจุบันดำเนินการทอดกฐินเพื่อหาปัจจัยก่อสร้างวิหารหรือโบสถ์โดยกำหนดการทอดกฐินเป็นกองละเท่าจำนวนพศและแจ้งแก่ญาติโยมให้จองเป็นเจ้าภาพกฐินทราบว่าทางวัดมีจำนวนถึงพันกองโดยวัดจัดผ้าไตรบาทตลปัดให้แก่กฐินแต่ละกองถวายพระจำนวนเท่ากองกฐินและมีผ้าไตรกลางซึ่งมีผู้ถวายต่อองค์ประธานสงฆ์อีกหนึ่งไตรกระเบียนถามว่าผู้ถวายกฐินแต่ละกองถวายจำนวนพศ2532บาทจะรับส่วนบุญส่วนกุศลและอานิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้อย่างไรก็อานิสงส์มันอยู่ที่เรานะโยมนะแต่ไอ้แบบนี้มันไม่เป็นกฐินอันนี้สงฆ์มันเป็นทานนะฮะเป็นทานทำไมมันเป็นทานแล้วมันแปลกอะไรเรื่องวิธีที่วันก่อนเนี่ยก็ฟังแล้วสลดใจเขาบวชอยู่แถวนี้เชิญชวนญาติโยมบวชจองเป็นเจ้าภาพผ้าไตรพอญาติโยมมาก็รับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรพระพุทธนาค20ผ้าไตร20ขายหมุนอยู่งั้นน่ะคนงานวัดจะบ่นเลยนะบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้มันเลวร้ายเหลือเกินพระไตร20ไตรเนี่ยเอาประเคนหน้าเอาให้มาประเคนหน้าเสร็จแล้วก็ออกหลังโบสถ์แล้วออกไปขายข้างนอกต่อหมุนกันอยู่เงี้ยยิ่งวิ่งอยู่20ไตรไม่รู้อะไรกันเหลือเกินนี่เป็นมามากเหลือเกินนอกรีดนอกรอยของพระศาสนามากอันนี้มันคือโยมจะคิดว่าเป็นกฐินมันไม่เป็นกฐินมาตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นทานนะฮะมันเป็นทานก็ได้เป็นทานนะเป็นได้แต่จะถือว่าเป็นกฐินมันก็ไม่เป็นเพราะว่าทางวัดไปสักส่วนเองทางวัดต้องไม่จัดเองนะฮะเรื่องกฐินนี่วัดต้องอยู่เฉยๆวัดวอนพระกฐินนี่รู้ไม่ได้ปีละเท่าไหร่ด้วยปีละ 1,000 ทำไปไหนแต่ไรมาได้ทั้งนั้นนะปีละ 1,000 แล้วก็รู้ว่าวันแรม8ค่ำเดือน11ทอดกฐินก็รู้ทั้งนั้นคือกฐินเนี่ยมันเป็นเรามองดูว่าวิธีกฐินเนี่ยมันนึกดูวิธีอะไรมันเป็นอุบายเป็นอุบายวิธีที่เราเล่าถึงว่าพระจะต้องเย็บจีวรอะไรมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแต่ป้าพื้นเดียวพระมันไม่รู้ตะไลมันแก้ปัญหาอะไรได้กฐินจริงๆไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้แต่เราเห็นอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่ต้องการทดสอบพระอยู่ร่วมกันหนึ่งพรรษานี้ทะเลาะกันแล้วผ้าเนี่ยเอาผ้าล้วนๆมานะฮะผ้าธรรมดาเนี่ยเอามาตัดมาเย็บมากะมาตัดมาเย็บมาย้อมให้เสร็จในวันนั้นซึ่งหมายความผ้าต้องช่วยกันคุณละมาคุณละมือถ้าแกสามัคคีกันแกช่วยกันถ้าไม่สามัคคีกันก็ทำให้เสร็จกระถินก็ดอกกฐินดอกก็เลิกเป็นไม่มีกฐินก็ได้เพื่อมามองว่าเป็นวิธีสอนธรรมะของพุทธเจ้ามากกว่าไม่รู้ว่าในสงฆ์กฐินไม่เห็นไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยถ้าพูดถึงว่าอานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ที่พระได้มันก็ไม่จำเป็นอะไรปัจจุบันนะมันจำเป็นอาจจะจำเป็นสมัยนั้นสมัยปัจจุบันนี่ไม่ก่อนจำเป็นอะไร ส่วนชาวบ้านนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จะได้รีบทำทานแต่ว่ายังว่าเลยฮะพวกขายผ้าชุดกฐินแถวสอชิงช้าไปจ้างให้พวกมหาเขียนอธิบายอนุโมทนากฐินประโยชน์ย้อยนะฮะวิมาน17ชั้นอะไรนะเทวดาเท่าไหร่ไม่รู้ยุ่งเปล่าว่ามากมายงั้นวิมานอยู่ทำไมตั้ง17ชั้นก็ไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องวิธีโฆษณาวิธีโฆษณามันเป็นการละทานอย่างหนึ่งนะเป็นการละทานอย่างหนึ่งที่ความมกุศลเจตนาเกิดขึ้นเราทำได้ในขณะนั้นโดยไม่ปล่อยให้ความเสียดายมาครอบงำแล้วก็เป็นความคิดที่ประกอบด้วยกุศลต่อเนื่องนานก็ในขณะตะเตรียมเนี่ยอันนี้บุญกุศลมากเพราะมันละกิเลสได้มากมีการตะเตรียมมากเท่านั้นเองจริงๆมันก็เป็นทานอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นโยมทำไปแล้วมันก็เป็นทานในส่วนโยมส่วนพระไม่เป็นกฐินนี่มันเรื่องของพระไม่ได้เกี่ยวกับโยมหรอกสมาพระไม่เป็นกฐินเพราะฉะนั้นถ้าถืออานิสงส์กฐินก็ผิดวินัยเพราะไม่เป็นกฐินมาตั้งแต่ต้นในส่วนของโยมเป็นทานเรียบร้อยนะครับทานเรียบร้อยอย่าไปยุ่งของกันแล้วกันนะแต่มาว่ากิจกรรมแบบนี้นะอย่าไปยุ่งดีกว่าวัดที่ไม่มีกฐินเยอะไปจะไปทอดวัดบ้านนอกไม่มีกฐินนะตรงนี้มันวิธีหาเงินนะไม่ใช่ทอดกฐินแล้วอาศัยบุญบังหน้ากฐินอะไรผ้าใจเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยผ้ากฐินนะผ้าขาวพื้นเดียวนะโยมนะนั่นก็เรียกบริวารกฐินเป็นผ้าขาวผืนหนึ่งเท่านั้นเองเวลานี้ทุกวันเราไม่เคยสนใจเรื่องนั้นเราสนใจเรื่องเงินมันมีทีหาเงินนี่หนึ่งกระผมได้รับแจกบัตรมาค่าบูชาวันแห่งความรักจากเจ้าหน้าที่ข้างล่างแล้วมีความสงสัย นั่นดี มาก็เดินอ่านมันเขินๆยังไงไม่รู้ก็ในลักษณะคล้ายๆยัดเยียดความคิดนะฟังแล้วก็เขินเขินพระเจ้าไม่มีรักนะฮะมีกรุณาคือโยมจะเห็นว่าความรู้สึกในสายนี้นะฮะความรู้สึกในสายเนี้ยรักเรียกจริงๆเนี่ยมันก็เวลาเขาเรียนเนี่ยเขาเรียนจริงๆนะฮะเรียนครั้งแรกเขาเรียกกามราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่มุ่งตอบสนองตัวเองจริงๆเป็นที่เลยพวกกามราคะนะฮะเช่นพวกอะไรที่พวกประกอบอาชญากรรมต่างๆนะฮะพวกกามราคะนี่เป็นเหตุให้เกิดนักเลงหญิงคือต้องหาความสนุกทางกามนั้นระดับหนึ่งระดับหนึ่งเป็นเปรมะเรียกเปรมะคือความรักมีลักษณะทนุถนอมมาอกเอาใจแต่ว่าต้องตอบสนองถ้าไม่ตอบสนองโกรธนั่นคือความรักแล้วขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเยหสิตะเปรมะเป็นความรักที่ในฐานะเป็นครอบเป็นครัวเป็นสามีภรรยามีลูกมีเต้ากันแล้วมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยอาจจะกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรกันก็อดพร้อมน้ำใจกันไว้เพื่อเห็นแก่ลูกเพื่อเห็นแก่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเพื่อเห็นแก่ญาติอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องเพศอะไรเท่าไหร่แล้วแต่ว่าบางทีก็ผัวก็ถือว่าอันนี้แม่ของลูกสามีก็ถือว่าอันนี้ก็ปัญญาก็ถือว่านี่เป็นพ่อของลูกคือว่าเอาลูกเป็นจุดใช่ไหมแต่ว่าอาศัยความผูกพันก็ช่วยกันดูแลลูกเท่านั้นเองไม่ได้หนักไปในนั้นจะอยู่เป็นเพื่อนๆกันก็ได้แต่ว่าพวกนี้ถ้าไม่ตอบสนองโกรธเหมือนกันแล้วต่อไปจะเมตตานั้นจะเขาเรียกว่ามีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์พิษกันแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าเมตตานั้นเรามุ่งให้แล้วเมตตาเขาเราก็ช่วยเหลือเขาเอื้อเฟื้อเขาพูดดีกับเขาหวังประโยชน์แก่เขาเช่นว่าเด็กมันไม่สนใจในการเรียนก็สงสารแกเมตตาแกก็แนะนำให้แกเรียนเป็นประโยชน์แก่แกเราไม่ได้อะไรเพราะกรุณานี้ให้เลยทีนี้กรุณาเนี่ยให้เลยที่หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากภาคฟ้าสุราลัยสุดแดนดินนะฮะลักษณะของกรุณาเป็นยังไงเหมือนกับฝนที่ตกลงมาโดยมุ่งที่จะให้นะแต่คนจะรับหรือไม่รับมันก็อีกเรื่องหนึ่งคนจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีความรักนะฮะความรักเป็นราคะเป็นกิเลสต่อมาก็ขอดูเดินไปซองไม่รู้ใครเป็นคนเขียนมันแข็งและมันขืนนะมันไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนแบบเขาหรอกฮะไม่จำเป็นจะต้องไป ไปเรียนแบบเขาพระพุทธเจ้านั้นกรุณาปิยโตชายเตโสโกนะฮะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักแม้กรุณาเลยพระพุทธเจ้าเราไม่พูดเมตตาเลยทั้งไปเราพูดถึงกรุณาเดี๋ยวกรุณานี้ให้โดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้ามองโลกกับจุดสูงสุดคือถือว่าสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นตกอยู่ในทะเลของความทุกข์แม้แต่พรหมยังเป็นทุกข์เลยพระพุทธเจ้ามองไงสงสารก็เป็นกรุณานะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณต้องมองอย่างนี้คืออารมณ์เนี่ยมันใกล้ๆกันฮะใกล้ๆกันเยอะกรุณาเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยคือวิหิงสาคุณลองสังเกตดูว่าเพื่อนจิตของคนเนี่ยชอบดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนอื่นไฟไหม้คนทะเลาะกันหนังสงครามหนังกำมังภายในคนด่ากันรถชนกันแต่คนวิ่งมาเลยอยากดูนั่นคือสัญชาตญาณของสัตว์โลกชอบดูความรุนแรงนั่นคือกรุณาคือวิหิงสาและทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีไปเจอความรุนแรงเหล่านั้นเราเกิดโศกร้องไห้เลยนะฮะอันนี้เรียกว่าโศกะมันก็ดูคล้ายๆกรุณาคล้ายๆก็สงสารที่คุณว่านะฮะคล้ายๆก็สงสารคุณว่าจริงๆไม่ใช่ฮะโศกะนั้นเป็นทุกขสัตว์นะโศกะนั้นเป็นทุกขสัตว์กรุณาเป็นมรรคสัตว์เป็นอริยสัตว์คนละข้อกันคำว่าสงสารในความหมายของชาวบ้านนั้นอาจจะหมายถึงความโศกร้องไห้เลยพอเห็นเขาตกทุกข์เดือดร้อนเราก็ร้องไห้เรียกว่าสงสารอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้ก็เรียกว่าโศกเป็นโศกจิตนะจิตมันประกอบด้วยความโศกเป็นทุกขสัตว์กรุณานั้นเป็นมรรคสัตว์คนละข้อทำกันเมตตาเมตตานั้นมีความรู้สึกต่อคนทั่วไปมันเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้ชัดสมมติว่านะลูกเราคนหนึ่งสมมติว่าลูกเราคนหนึ่งเนี่ยลูกที่อยู่ในครรภ์รู้ข่าวว่าลูกจะมีตั้งครรภ์เนี่ยก็พ่อแม่ก็ปรารถนาอย่างนั้นให้ดีๆอย่างนั้นเลยนะถ้าลูกเกิดมาเรียบร้อยตามที่เราต้องการพ่อแม่ก็เกิดมุทิตาหยุดชื่นชมยินดีดีอกดีใจใหญ่เลยแต่ทีนี้ถ้าลูกเกิดมาปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเกิดพิการจะเกิดกรุณาต่อลูกจิตมันก็เปลี่ยนนะทีนี้พอลูกคลอดมาแล้วก็เหมือนกันนะโดยพื้นฐานแล้วพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อลูกพอลูกป่วยก็เกิดกรุณาพอลูกหายป่วยมันก็เกิดมุทิตาพอลูกเรียบร้อยแล้วนะก็แล้วแต่เช่นว่าเดินเรียบร้อยได้แล้วเดินได้เรียบร้อยแล้วมันก็เบิกขาวางใจได้นะหรือว่าเรียนจบแล้วก็วางใจได้แล้วทำงานเป็นหลักเป็นฐานก็อุเบกขาได้แล้วนะฮะอุเบกขาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะฮะเป็นลักษณะใจที่ทำใจเป็นกลางๆได้แล้วถ้าจะมองให้ชัดแล้วก็ลูกสี่คนเอาให้ลูกสี่คนจะเห็นได้ชัดเลยลูกคนหนึ่งอยู่ปกติธรรมดาลูกคนหนึ่งป่วยนะลูกคนหนึ่งติดคุกไม่ใช่ลูกคนหนึ่งประสบความสำเร็จลูกคนหนึ่งติดคุกนะเราจะเห็นว่าลูกคนแรกเราจะรู้สึกเมตตาลูกคนป่วยรู้สึกกรุณาลูกคนประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกมุทิตาลูกที่ติดคุกเราทำมาสามข้อไม่ได้เลยนะจะเมตตาปรารถนาให้มีความสุขความเจริญก็สุขไม่ได้มันอยู่ในคุกอ่ะจะกรุณาจะช่วยเหลือหลุดพ้นจากคุกก็ช่วยไม่ได้ยิ่งมุทิตาแล้วโกรธกันตายเลยนะแสดงแม่แสดงความยินดีด้วยนะที่ลูกเราติดคุกแสดงไม่ได้เห็นไหมธรรมะสามข้อมันมีธรรมะแต่ใช้ไม่ได้มีธรรมะใช้ไม่ได้ท่านก็สอนให้อุเบกขาคือไม่ดีใจไม่เสียใจในความพิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมแล้วเราก็พิจารณาตามกฎของกรรมเพราะงั้นโยมจะเห็นว่าอันนี้อภินหาปัจเจกขณะที่เราจะสวดตอนจบเนี่ยลองดูข้อสุดท้ายนั่นแหละคืออุเบกขาพรหมวิหารเอาไม่ใช่เราไม่มีพรหมวิหารเราไม่มีพรหมวิหารสวดพรหมวิหารพารณาเราไม่มีนะฮะไม่มีมั้งในสื่อเนี่ยพรหมวิหารนั้นคือมองว่าสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมดายดากัมมโยนิพิจารณาเป็นกรรมพิจารณาในแง่ของกรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ย พอมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็จะวิ่งเข้าหาธรรมะอีกข้อหนึ่งจิตนะฮะธรรมะจึงสมมติว่าเราปรารถนาที่จะให้คนเนี้ยอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีไฟไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันถึงเป็นเมตตาแล้วเนี่ยมันเกิดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ทำใจสงบเป็นอุเบกขามันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตั้งใจจะช่วยแล้วนะฮะตั้งใจจะช่วยเต็มที่เลยเด็กมันเรียนอะไรนะสมมติเราคนเป็นลมเราตั้งใจจะช่วยเต็มที่เลยแต่ปรากฏเราช่วยไม่ได้ไปเราก็อุเบกขานะฮะเราตั้งหลายเป็นไปตามกรรมหน้าที่ของเราเราได้ทำแล้วเราไม่ร้องไห้หรอกเพราะเราได้ช่วยแล้วหรือพอช่วยขึ้นมาฟื้นขึ้นมาได้เราก็มุทิตาได้อันนี้จิตมันจะเปลี่ยนอย่างนี้เราจะเห็นว่าก็จะอยู่ที่ธรรมะแล้วตัวเบียดขาเป็นที่พักใจเป็นที่พักใจสงบใจเบียดขาจึงมันขึ้นเป็นการประณีตของจิตถึง10ข้อนะเบียดขาเป็น10มีความเข้มข้นถึง10ระดับด้วยกันเป็นธรรมะที่ปรับตัวเองขึ้นสูงมากขึ้นไปโน่นตลอดไปถึงมรรคผลนิพพานนะเบียดขาเนี่ยพระมิหารจึงถือว่าเป็นเรือนใจมาเคยอุปมาให้เห็นและโยมจะเห็นได้ง่ายๆนะเหมือนกับบ้านเราเนี่ยบ้านเราหลังนึงเนี่ยถ้าเราอยู่ให้ถูกให้ควรแล้วเนี่ยจะสบายอุเบกมุทิเมตตานั้นเหมือนบ้านทางหลังซึ่งเราจะต้องดูแลรับผิดชอบกรุณานั้นเหมือนกับห้องน้ำกับห้องอาหารนะฮะบำบัดทุกข์อมตะทุกข์คือใช้เวลามีทุกข์มุทิตานั้นเหมือนห้องรับแขกนะฮะอุเบกขาเหมือนห้องนอนอ่ะข้าวก็กินแล้วน้ำผ้าอาบแล้วข้าวก็กินแล้วโทรทัศน์ก็เลิกแล้วแขกก็กลับหมดแล้วนอนเรียบร้อยสงสารนั้นไม่ใช่สงสารจริงๆมันกรุณาแต่ดีที่ชาวบ้านมาใช้ผิดอ่ะสงสารนั่นหมายความว่าเห็นเขามีความทุกข์แล้วต้องการจะช่วยเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เราเรียกว่าสงสารใช่ไหมไม่ใช่ร้องไห้นะฮะไม่ใช่สงสารจะร้องไห้ไม่ใช่อย่างนั้นกรุณานั่นแหละคือสงสารน่ะสงสารต้องการช่วยบำบัดทุกข์ให้แก่เขานะคำว่าสงสารในความหมายนี้นะฮะไม่ใช่สงสารแบบที่เราพูดสงสารนั่งดูเฉยๆนี่ไม่ได้จะไม่ได้ต้องสงสารแล้วก็ขวนขวายที่จะช่วยตัวหลุดพ้นจากความทุกข์กรุณาแหละกูไปขาสิฮะมันไม่ใช่เราช่วยได้ทุกข้อไหมหรอกช่วยไม่ได้ทุกข้อหรอกทุกเรื่องหรอกแต่ว่าใจเราไม่มีปัญหากันแล้วกันโยมถามพระเจ้ามีความรักหรือไม่มีเหรอวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักจริงหรือไอ้นี่ก็ไม่ทราบใครตั้งเอานะก็ไม่รู้เหมือนกันไปเจอการ์ดเอาเมื่อตอนเที่ยงเองเลยมาบอกแข็งๆขืนๆนะครับพออ่านแล้วเนี่ยมันยังไงไม่รู้ไม่ทราบใครเป็นคนคิดขึ้นบาลีเขาไม่เรียกรักอะบาลีเขาไม่เรียกรักเขาเรียกเมตตาคือมันธรรมะเนี่ยเขาใช้คนละคำกันความรักเนี่ยก็ใช่มันมีอยู่ข้อหนึ่งก็แปลกนะฮะอาจารย์คงจะยินปิโยคารุภาวนิโยวัตตาจะวจนะธัมโมคัมภีรังกัตถาโยจัตถานเอนโยจิเยครูเนี่ยฮะปิยักปิโยแต่ว่าเป็นที่รักหมายความมาทำตัวให้เป็นที่รักของนักเรียนแทนที่จะไปรักนักเรียนเนี่ยไม่ได้ทำตัวอย่างนี้ปิโยคือเป็นที่รักหมายความมาให้ครูเนี่ยทำตัวเป็นที่รักของนักเรียนคุณสมบัติของครูข้อแรกนะฮะปิโยคารุภาวนิโยถ้าคำปิโยแปลกเหมือนกันแต่ว่าปิโยมันแปลว่าเป็นที่รักหมายถึงครูเองนั้นต้องทำตัวให้เป็นที่รักของนักเรียนเป็นระดับถ้าทั่วไปเขาไม่ใช้รักนะฮะเขาไม่ใช้รักไม่ใช้เปรมะไม่ใช่เปรมะแปลว่าความรักปิยะแปลว่าเป็นที่รักเช่นปิยะมหาราชนะฮะมหาราชเป็นที่รักก็คำมันผิดกันนะฮะเวลาอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะมันเป็นที่จริงเป็นเมตตาแล้วนะถ้ารักก็เรียกว่ารักบริสุทธิ์อ่ะรักบริสุทธิ์ก็คือเมตตานั่นเองใช่เมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาที่จะใช่คือเราไม่เรียกอย่างนั้นนะฮะเราไม่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าจะทำให้เกิดความสับสนเกิดความสับสนมันจะเป็นราคะไปเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าแม้แต่เมตตาก็ยังไม่ใช่เลยเม เมตตายังไม่ใช่ตอนจำที่เมตตามันห่างราคะมาเยอะแล้วก็ไม่ใช่พูดง่ายว่าการุณานั้นเพื่อเขาความรักนั้นเพื่อเราความรู้สึกเป็นของเราจึงจะเกิดความรักนะฮะเห็นไหมฮะมันมีราคะมีโลภะเยอะแต่ว่าการุณานี้ไม่ได้เกี่ยวเลยเราต้องการแล้วไม่จำเป็นจะต้องรู้จักด้วยเห็นก็เดือดร้อนเราก็ให้แล้วก็จบหน้าที่ของเราจบสงสัยในสำนวนหน้า2และ3ว่าจะเป็นสำนวนของศาสนาอื่นที่ชาวพุทธมักจะไม่ใช้กันอันนี้แม่อามายังไม่ถนัดนะหน้าไหนนะอามาฟังแล้วมันแข็งแข็งอย่างที่ว่าไอ้อ๋อนี่มีกี่ตัวเนี่ยไม่มีความรักของผู้ใดเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าได้โปรดประทานพระฤทัยรักให้แก่โลกอันนี้สำนวนคริสต์อะเมื่อไทยรักมาจริงๆไอ้ไก่เขียนรู้นี่ของไก่เนี่ยไม่รู้จริงไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จงรับพระฤทัยรักงามของแพ้วของพระเจ้าไว้นะตอนนั้นนะฮะก็คงจะหวังดีไปหน่อยหวังดีพลาดประพลาดไปมาเดินอ่านไปตะกี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่รู้สึกมันแข็งๆยังไงไม่รู้ใช้คำเป็นภาษาของศาสนาคริสต์นะฮะไม่ใช่ของเราใช่เข้าใจนะฮะเข้าใจว่าคงเจตนาที่จะดึงให้มาอยู่วันวาเลนไทน์ให้มาอยู่วันมาฆะเจตนาดีนะก็เจตนาดีอยากทราบว่าพระที่โกนคิ้วกับพระที่ไม่โกนคิ้วพระองค์ไหนถูกต้องกว่ากันประเด็นนี้ไม่ได้ประเด็นนะฮะโยมคือโกนคิ้วไม่โกนคิ้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นอะไรเพราะในวินัยพระพุทธเจ้าก็บอกแต่ว่าปรงผมปรงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะมาไหว้ท้าวภิกษุทั้งหลายแล้วก็ขอบรรพชาสมบทนะเราก็ไม่ได้บอกให้โกนนะปรงผมปรงหนวดเราก็ไม่โกนแต่ว่าเพื่อความเรียบร้อยท่านก็โกนนะก็มีคนเคยไปถามท่านศาสนาพระผลแจ่มวัดมกุฏเนี่ยว่าทำไมพระถึงโกนคิ้วท่านบอกว่าผมมันก็โกนแล้วหนวดก็โกนแล้วเขาก็โกนแล้วถ้าคิ้วไม่โกนดูแล้วมันหน้าคล้ายๆลิงไปเลยโกนไปด้วย คือไม่ใช่ประเด็นนะฮะคิ้วนี่โยมไม่ใช่ประเด็นเพราะงั้นไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเพราะเราถ้าเราจะเอาคิ้วเป็นตัวกำหนดเนี่ยก็แสดงว่าพระพม่าพระลังกาก็ผิดนะฮะพระโกนคิ้วมีสามชาติแต่นั้นเองคือไทยลาวเขมรเท่านั้นชาติอื่นไม่โกนนะฮะอดีตไม่โกนไม่ใช่ประเด็นแล้วก็จะถือว่าถูกก็ถูกด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าเราในแง่ของคือพระเรามันมีอย่างนี้ว่าหนึ่งพระธรรมวินัยสองจารีตประเพณีสามกฎหมายนะพระเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้อานัตของสามเรื่องคือหนึ่งพระธรรมวินัยนะฮะสองจารีตประเพณีของสงฆ์ที่สืบทอดมาจากบุรพาจารย์เรามีหน้าที่จะต้องรักษาไว้แล้วก็สามคือกฎหมายในฐานะที่เราเป็นราษฎรเป็นคนซ้อนสถานะกันอยู่นะสถานะของพระมันซ้อนกันอยู่ในความเป็นพระเนี่ยจึงต้องปฏิบัติมากกว่าชาวบ้านชาวบ้านนั้นอยู่เฉพาะกฎหมายประเพณีก็พอแล้วนะฮะไม่หรอกเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าคงไม่ได้ทำอะไรนะมันพวกปฏิมากรก็สร้างขึ้นนะฮะปฏิมากรก็สร้างขึ้นก็เข้าใจว่าคงจะทางของทางนะฮะขึ้นถึงทเวเมนะมั้ยตอนเทพธรรมจักรไม่นะฮะก็จริงๆคือคุณอย่าไปติดใจในเรื่องพระพุทธรูปอ่ะมันเรื่องคนในยุคหลังคิดขึ้นนะแล้วคนที่สร้างพระพุทธรูปก็ไม่เห็นอิริยาบถพระพุทธเจ้าหรอกคิดปางมาบางขึ้นมาเองนะอันนี้ก็ว่ากันในตอนหลังพระประจำวันจำเบอร์นี่มันเรื่องตอนหลังไม่ได้เกี่ยวเข้าใจว่าคงจะยกนะฮะทางสองทางนะทางสองทางเนี่ยไม่ควรเสพวงจรเทศกับพระปัญญกีเนี่ยนะฮะธรรมุตระนะฮะปางธรรมุตระคือปางแสดงพระธรรมด้วยยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเพราะว่าปัญญกีท่านมีปัญหาสองข้อนี้พระเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าทางสองทางเนี่ยไม่ควรเสพอันปฏิมากรในยุคหลังก็คิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่มีใครเห็นนิยาบทหรอก นะไม่ต้องถามเราไม่ต้องตอบมันหรอกก็ใช่ก็นั่นแหละฮะก็คงจะยกอย่างนั้นนะเขาอธิบายไว้แนวนั้นนะฮะว่ายกเป็นสองข้อขึ้นมาก็คือไม่รับแต่บางทีก็เป็นพวกนี้นะฮะเวลานี้กำลังแก้ไขกันอยู่พวกร้องบวชบ้างพวกหลวงตากันเน้นน้อยนะฮะมันเป็นปัญหาที่เราบางทีเราก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะเขามาอยู่ไกลๆแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเลยนะถ้าบิณฑบาตไม่ได้เขาก็อดอ่ะก็เป็นเรื่องที่สภาพสังคมก็บีบนะฮะสภาพสังคมบีบลักษณะอย่างนี้ต่างจังหวัดไม่มีหรอกต่างจังหวัดก็อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่อดขึ้นมาพ่อแม่ก็มาดูแลใจใสแต่นี่เราก็ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีญาติพี่น้องนะฮะคือโยมจะเห็นว่าชีวิตพระนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำที่เหตุให้ท่านเลี้ยงพระอยู่ตลอดจนถึงเหลือกระดูกยังเลี้ยงพระอย่างเนี้ยเพราะสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยท่านมาจากสุพรรณ3วันบิณฑบาตไม่ได้เลยแล้วอดข้าวมาทั้ง3วันพอวันที่4เนี่ยเกิดได้รู้สึกกระทูตัวหนึ่งหรือไข่เค็มไม่แน่นะฮะแล้วก็ข้าวตะพีนกำลังจะนั่งฉันน่ะพอดีหมาผอมโซมามาตัวสั่นเคิร์ฟเลยยิ่งแงกมาจะล้มไม่ล้มแหล่นะมานั่งมองดูหมากันตัวตั้นในตั้นก็ยังอ้วนกว่าหมาเยอะแล้วตัดสินใจให้หมากินก่อนในวันนั่งตอนนั้นก็อธิษฐานใจว่าวันไหนมีวาสนาบารมีขึ้นมาเนี่ยจะเลี้ยงข้างเห็นให้เด็ดขาดแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็นั่งขึ้นมาไม่แน่นะฮะอาจจะโดนเทวดาทดลองใจอะไรก็ได้ก็อาตมาเองมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆก็เดือดร้อนมากเหมือนกันนะเดือดร้อนจนต้องอธิษฐานใจว่าได้ก็ฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันบางทีก็ได้มาก็อาบน้ำมาผ้าแล้วก็ดื่มน้ำธรรมะสวดมนต์ไปก่อนไปฉันตอน4 โมงครึ่ง4 โมงถึง 4 โมงครึ่งก็ฉันได้ตัวกลางๆนะก็ฉันมือเดียวก็กว่าจะมามีฉันได้เนี่ยเพิ่งเท่าไหร่ล่ะแล้ว17นี่เองนะแล้ว17นี่มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่04นะพอมั่นใจว่าไม่อดตอนเพลก็ตอน17นี่เองแต่ก็ไม่บอกอะไรใครแล้วพระมันชีวิตพระเป็นชีวิตที่เสี่ยงนะชีวิตที่เสี่ยงนะดังนั้นบางวงเราก็น่าสงสารท่านเหมือนกันนะแกไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะก็ถือว่าท่านตั้งใจจะโปรดสัตว์อย่างแรงแล้วกันไอ้ส่วนที่ปลอมบวชอะไรเนี่ยก็กำลังจัดการกันอยู่เรื่อยไม่ถูกหรอกว่าจริงนะคือมันไม่ถึงกับผิดนะแต่ไม่สวยงามไม่ถึงกับผิดเพียงแต่ไม่สวยงามเท่านั้นเองก็ยืนในลักษณะนี้ว่าที่จริงพระพุทธเจ้าก็เคยเวลาจะต้องการให้ผู้คนก็ยืนอย่างนั้นแหละยืนอย่างนั้นให้เขาออกมาจนได้เพื่อจะไปโปรดเขานะฮะในกรณีไปโปรดพระโมคคัลลานะท่านก็เคยนะเคยเศรษฐีหนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทท่านที่7ก็ตามขึ้นไปตามขึ้นไปโปรดมัทธิยะโกศยะเศรษฐีขี้เหนียวไม่ยอมกินเองไม่ยอมเลี้ยงครอบครัวแล้วไม่ยอมทำบุญนะฮะพระพุทธเจ้าส่งพระโมคคัลลานะไปทรมานไปปิดไปอยู่ข้างบนนั่นพระโมคคัลลานะลอยขึ้นไปบนอากาศไปอยู่ที่หน้าต่างอยู่ที่หน้าต่างแกก็หลบไปถึงหน้าต่างเอาไปโผล่หน้าต่างโน้นอีกแล้วก็เลยยังไงก็นี่ก็ที่จริงก็มันไม่ถึงเสียนะฮะอันนั้นเข้าไปโผล่ไปโกรธไปเพื่อจะโกรธมันก็ต้องทรมานให้ได้เลยไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็ทำมันแก้ต้องดัดสันดานคนนี้ให้ได้แล้วก็ทำจนสำเร็จอ่ะมันจะเรียกโกรธยาเสพติดวิธีการทางศาสนาต่างๆที่กระทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นกระพี้ของศาสนาแต่ทำไมถึงไม่หาวิธีที่จะทำให้คนเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาจริงๆท่านมีความคิดเห็นยังไงคือโยมจะเห็นว่ามันเหมือนต้นไม้นะโยมไม่มีเปลือกไม่ได้หรอกตายหมดโยมไปกระเทาะเปลือกต้นไม้แล้วต้นไม้ตายหมดเลยเพราะงั้นเราจะจับต้นไม้ต้องถูกเปลือกก่อนทุกทีเลยจริงเหล่านี้เป็นวิธีที่จะโน้มน้าวใจคนเข้าหาศาสนาจริงไม่ได้เลยนะฮะจริงไม่ได้เลยต้องมีผลไม้มันต้องมีอะไรห่อเหมือนกันโดยธรรมชาติของดีจะต้องมีของห่อ พูดง่ายกันแล้วกันนะของดีจะต้องมีสิ่งคุ้มครองเอาไว้แต่เราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการส่วนการแก่นแท้ที่จริงก็สอนอย่างที่บอกโยมว่าชาวพุทธเราในสัมผัสได้เฉพาะทานที่ทั่วไปนะสัมผัสได้เฉพาะทานทั่วไปเพราะอะไรเรื่องเราสอนเรื่องพระเวสสันดรนะเรื่องอะไรล่ะไปภูมิพระร่วงแล้วก็เรื่องอะไรพวกนายพรานคืนศีลพวกมหาวิบากนะพวกพระมาลัยเห็นไหมมันจะเน้นที่ทานทั้งหมดเลยสังคมไทยเนี่ยจะเน้นที่ทานมาตลอดตั้งแต่นู้นยุคสุโขทัยมาแล้วเราปลูกฝังกันมาเรื่องทานนะฮะกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีกินก็ให้เหลือกินไว้ก่อนนะเหลือกินไว้ก่อนเพราะฉะนั้นทำบุญมากๆเพื่อจะได้ไว้กินชาติหน้าเป็นห่วงตัวเองแล้วก็พอจะดึงขึ้นมาศีลเนี่ยจึงดึงยากอาตมานี่ทำงานด้านนี้มาตั้งแต่98นะตั้งแต่98 30กว่าปีแล้วเราเห็นว่าดึงขึ้นศีลเนี่ยดึงยากเหลือเกินชวนหน่อยหน้ารับศีลกันหน่อยก็ใช่เลยก็ยากสินะแล้วทีนี้พอเราไม่ยอมขึ้นมาแล้วก็ขืนพูดข้างบนมันก็ได้ประโยชน์นะฮะเราจะเห็นว่าขืนพูดไปสูงสูงกว่านั้นมันก็ได้ประโยชน์เพราะธรรมะเนี่ยมันเป็นยาปัญหาว่าคนป่วยมันอยู่ตรงไหนป่วยเรื่องอะไรแล้วก็ให้ยาเหมาะสมแก่คนป่วยเท่านั้นเองพระเจ้าเองทั้งไม่ได้เทศนิพพานตลอดเนี่ยเทศธรรมดาข้างล่างนี่แหละถ้าชาวบ้านข้างล่างเนี่ยก็ตามชาวบ้านลงไปเทศนะเพื่อดึงเขาขึ้นมาเรื่องพิธีกรรมนั้นยังไงเราเลิกไม่ได้เลยแต่เราใช้ให้ดีก็แล้วกันคนชาติหนึ่งในยุโรปเขียนหนังสืออะไรล่ะสตานิกเกอร์วนแล้วประมุขของศาสนาหนึ่งสั่งให้ฆ่าพระคุณเจ้าอาจารย์เห็นว่าควรจะแก้ไขสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมโลกด้วยธรรมะข้อใดก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือเราจะไปแก้จริงๆแก้อย่างนั้นเราอย่าไปหวังเลยปัญหาอย่างที่มองเมื่อเช้าเนี่ยว่าเราต้องเอาวงแคบๆให้ได้คือคล้ายๆกับเราจะปูกระดานที่ตึกหลังนี้ปูทีละแผ่นอ่ะปูทีละแผ่นไม่ใช่โครงเดียวหมดทั้งตึกเราทำไม่ได้หรอกปูเป็นทีละแผ่นอ่ะปูไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าที่ทำได้มันกินข้าวทีละคำนะโยมนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทำได้พรวดเดียวเสร็จหรอกทำไปได้ตามลำดับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุโดยลำดับไปเรื่อยๆแบบความเจริญเติบโตของชีวิตร่างกายจิตใจสังคมมันก็เป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยไอ้ส่วนแบบนี้นะฮะแบบที่เขาทำอย่างนี้มีเยอะศาสนานักฆ่าในคริสต์อิสลามเนี่ยนักบวชก็สั่งฆ่าคนได้ทั้งนั้นเนี่ยสั่งฆ่าคนได้ทั้งนั้นก็ใช่กันเลยจะก็ฆ่ากันอยู่อย่างนั้นแหละพวกนี้เราอย่าคิดไปแก้เราแก้เราก่อนนะอย่าคิดไปแก้เขาเราแก้เราอย่าให้เป็นอันตรายจากเขาแล้วเราก็อย่าเป็นพิษเป็นภัยกันเองก็พอแล้วนะส่วนจะแก้โลกมันคงจะยากหรอกอะไรนะภูริทัตตะมหาเถระก็ได้ไปอะไรนะทำไมคืออ๋ออยู่ตรงนี้ตั้งแต่ดิฉันนั้นมาศึกษาปฏิบัติธรรมเมื่อ3พฤศจิกายน2526ทำให้พบสัจธรรมคำสอนพุทธองค์ที่ว่าสันติโกนะแปลว่าผู้ศึกษาปฏิบัติจะเป็นเห็นได้เดือดเองดิฉันพิจารณาแล้วได้เห็นอภินิหารของหลวงปู่แหวนท่านแปลงร่างเป็นสามเณรแผ่เมตตาให้ดิฉันได้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปของท่านคือไม้เท้าซึ่งเขาจัดไว้เป็นที่บูชาดิฉันอยากจะเขียนถามท่านอาจารย์ว่าหลวงปู่แหวนท่านถึงขั้นพระอรหันต์แล้วใช่หมายการนี้ไม่ทราบนะไม่ทราบหรอกคือว่าพระท่านเป็นจริงๆท่านไม่บอกหรอฮะท่านไม่แสดงบอกไม่ได้นะฮะพวกที่บอกเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นจริงหรอกนอกจากจะพบเห็นอภินิหารหลวงปู่แหวนแล้วยังได้พบเห็นอภินิหารของหลวงปู่มั่นนะภูริทัตตมหาเถระด้วยก็ได้ไปกราบพระธาตุของท่านที่วัดป่าตถาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยอาศัยบารมีของท่านพระครู จุติปัญญาพรรองเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นผู้นำทางโดยการนำกฐินไปทอดและสร้างพระไตรปิฎกถวายที่วัดพระพุทธไสยารามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้กราบธรรมสการพระธาตุของท่านสามครั้งพระธาตุของท่านแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนที่พบเห็นครั้งแรกพระอาจารย์เห็นเป็นไปได้ไหมครับก็ไม่ว่าอะไรธรรมดาของท่านนะฮะอันนี้ที่จริงพูดจริงๆนะไม่เคยพบหลักฐานด้านบาลีที่ว่าตายไปแล้วถ้าเป็นพระธาตุคือเป็นไรบุคคลนี้ไม่เคยพบระดับบาลีมาเองก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะฮะคือมาเนี่ยมันเป็นมวยหลักคือถ้าไม่มีหลักฐานบาลีเราก็ไม่ค่อยจะมั่นใจอะไรเท่าไหร่แต่ไม่กล้ายืนยันแต่บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะผู้ใหญ่ท่านว่าอย่างนั้นมันอยู่ที่ประเภทนะฮะถ้าประเภทสุขวิปัสสกไม่ได้แต่ถ้าประเภทคือพระอรหันต์มีสองสายนะฮะสายหนึ่งที่วิปัสสนาล้วนๆมาเนี่ยไม่ได้หรอกถ้าสายสมาธิเนี่ยเรียกเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินะฮะถ้าสายที่เดินมาจากสมถะเข้าวิปัสสนาพวกนี้จะได้วิชาสามปัญญาหกปฏิสัมภิทาสี่นะแต่ว่าเกรียงไกรขนาดไหนคนละเรื่องกันอภิญญาหกนี่ระดับมหาอภิญญามีหกขั้นเท่านั้นเองเจ็ดทั้งพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วกิเลสหมดเหมือนกันนะแต่คุณสมบัติพิเศษจะต่างกันไม่หรอกกิเลสหมดเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษอำนาจบารมีที่สั่งสมมานี่ต่างกันเพราะว่าคนมหาปัญญาเนี่ยมหาปัญญาก็คือสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพระมหาโกฏิตะเป็นพระสามองค์ภิกษุณีอีกสามองค์คือพระนางเขมาพระนางบนวันนาพระนางพิมพาพระมเหสีเจ้าชายเดชฐานไม่ใช่มเหสีพระพุทธเจ้านะพวกนี้พวกมหาปัญญามีหกท่านนั่นเองอันนี้เยี่ยมทั้งหมดเลยทุกจุดเลยทั้งหกข้อก็บารมีท่านบำเพ็ญมามากกว่าแต่ว่าอาสวะความหมดกิเลสเหมือนกันนะฮะตัวอาสวะขยานในหมดกันไม่รู้สิอภิญญาหกนี่เป็นได้ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระนะฮะอภิญญาห้าข้อหกเท่านั้นเท่านั้นเองที่ว่าเป็นโลกุตระฮะไม่แปลกฮะไม่แปลกห้าข้อแรกไม่แปลกเลยห้าข้อแรกไม่แปลกเลยคารวะก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้พระก็ได้เนนก็ได้ฮะถ้าห้าข้อแรกนะฮะข้อสุดท้ายแต่นั่นเองที่ต้องเป็นพระอรหันต์นะต้องเป็นพระอรหันต์ไม่หรอกไม่มีพบหรอกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นายานอรหันต์อรหันต์เป็นสัตว์ในเทพนิยายต้องอ่านอรหันต์นะฮะอรหังภาษาบาลีเนี่ยไม่มีสระอื่นต้องออกเสียงอะหมดทุกตัวเลยอ่านว่าอรหังไม่ใช่อรหันต์ไม่ใช่อรหันต์นะฮะอรหันต์นิพพานไม่มีพบนะคุณนะไม่มีพบไม่มีโลกหรอกว่าในที่ว่านิพพานแล้วไปอยู่ในเมืองนิพพานไปแดนนิพพานอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นบิดเบือนพระพุทธศาสนางั้นคือโยมตอนนึกดูไปอยู่ทําอะไรล่ะอยู่เฉยๆอยู่ทําอะไรนิพพานไปแล้วแล้วไปนั่งจุ้มปุ๊กอยู่เนี่ยไม่ทําอะไรเลยอ่ะไม่ทําแล้วไปนั่งทําอะไรหรอมันผิดหลักหมดเลยนะมันเป็นสังขารนะฮะถ้าเป็นอย่างงั้นสังขารมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็อยู่ในใจรักเหมือนเดิมนิพพานเป็นวิสังขารวิสังขารคือปราศจากเครื่องปรุงไม่มีสังขารนะฮะของในโลกถ้ามองแบบสังขารก็จะมองสองแนวสังขารกับวิสังขารนะวิสังขารคือไม่มีอะไรนะไม่มีพลังงานได้เป็นได้นะพลังงานเดียวสัมผัสพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เช่นเราไปในอินเดียนะฮะที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่นิพพานที่ประคันตกุฎีสัมผัสพลังพุทธานุภาพได้เยอะเลยสัมผัสได้เยอะนั่งสมาธิสักพักก็สัมผัสได้แล้วอันนั้นไม่ต้องกลัวมีอยู่เป็นเขาเรียกพลังงานเรียกอนุภาพเรียกอนุภาพเป็นพุทธานุภาพสยบนะฮะสยบเลยอย่างสาวัตถีเนี่ยประทับอยู่19ปี
ไม่ใช่
พระเจ้าตะวันประทับอยู่19ปีมาไปตอนนั้นไปกัน60กว่าคนโซนกันจะตายเลยมีทั้งเขมรทั้งยวนทั้งลาวทั้งไทยลั่นไปหมดเลยในรถเรารู้จะว่ายังไงแปลพอเข้าไปเวรมันเงียบหมดเลยไม่มีใครกล้าพูดเลยเงียบจริงๆไงถูกเดชพระพุทธเจ้าสยบไปแปลกจริงๆเลยมายังงงเอ๊ะไม่ใช่เบาเลยนี่ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเข้ามาถึงมันสยบไปเยือกไปเลยนะมาเข้าไปถึงนี่นะเยือกเข้ามาแล้วเหมือนกับถูกบังคับว่าระวังพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆเนี่ยคล้ายๆรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่มีใครพูดไปถึงก็จุดธูปเทียนกราบแล้วก็สวดมนต์กันเลยมันก็แปลกมากยังนึกพุทธานุภาพนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าที่ต้นไทรนะมีอัศจรรย์อย่างต้นไทรที่พุทธเจ้าประจุมาน่ะต้นโพอ่ะใครอย่าไปอธิษฐานในที่นั้นว่าจะบวชไม่สึกแล้วสึกทุกรายเลยถ้าไปอธิษฐานนะไปท้าทายอำนาจพญามารพญามารก็อยู่แถวๆนั้นแพ้อย่างเสียใจก็ว่าแปลกก็ห้ามไม่อธิษฐานนะฮะพระที่ไปอย่าไปอธิษฐานตรงนั้นว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆแล้วใจเราไม่แข็งจริงอย่าไปอธิษฐานจะแพ้อำนาจมารแปลกเหมือนกันนะได้พุทธกยาเอาหน้าโยมก็สวดชราตมมหิต่อชราตมมหิกับปุญญสิดาแล้วก็จบนะฮะ